Айде го и момента, в който ви обещахме, че Боян Бонзи Георгиев, менеджерът на Открио, ще се появи в нашето студио. Той ни направи приятната изненада, че всъщност се докара от цялата банда тук. Здравейте, скъпи приятели.
Майко.
Какво става?
Добър ден и какво става?
Добре дошли в нашата шуробаженашка медия.
Добре ден.
Всъщност причината да се видим тук, както казахме днес, е това да разкаже Бонзи какво се случва около новия албум и въобще цялата схема, която предстои, както и най-накрая да пуснем първият сингъл или първото официално парче.
Първото парче от албума.
От албума, което всъщност е и първото парче от албума, но преди да направим цялото това нещо, първо... Ти иначе как си?
Чудесно.
Освен, че не отделяш глава от компютъра, какво друго се случва с тебе?
Еми, какво друго се случва? Но доста неща се случват. И покрай бандата, и покрай мен. Представи си.
Виж, личният ти живот не ни интересува. Интересува ни това какво се случва с групата в момента.
Еми, какво се случва? Супер много неща. Действа се на всички фронтове. Скоро, съвсем скоро даже ще имаме дата за издаване на албума. Вече имаме първи тизър качен за първото видео, което ще излезе в понеделник. Да казваме ли как се казва парчето?
Искам да кажа първо на нашите слушатели, че имам изключителното удоволствие да водя това интервю като човек, който наистина не знае какво ще получи като отговор от другата страна, поради това, че в последно време така сме си разпределили задълженията, че всъщност всеки си гледа работата и се случват ужасно много неща. Получаваме постоянно запитвания в Skype и така нататък от хора, които са участвали в кампанията за набиране на средства за новия албум. Които казват кога ще излезе албума, защото аз си го чекам, както пише и Тихомир Николов преди малко.
Да, еми може да кажем, че октомври месец вече трябва да е факт албума, а хората от кампанията трябва да започнат да си го получават по-рано. Защото това са условията в кампанията, че те първи ще получат албума и веднага след като е готов, когато е
имаш
произведен...
Имаш предвид производствено, да.
Да, ще започнем да го разпращаме на хората, които имат такива пакети. Даже заради голямото забавяне, което имаше в издаването, нали, на албума, доста от пакетите ще ги пращаме на два пъти. В смисъл, че има хора, които са си поръчали пакет, в който има диск физически, но просто не се чакаше да дойде момента с издаване на албума. Ами хората си получиха вече тениските, свичерите, якитата и така нататък и ще си получат и диска, нали, веднага след като е готов. Общо взето, това е за хората от кампанията. Има някои неща, които още не са изпълнени.
Имаше дигитални...
Да, дигиталните копия...
Дигитални издания?
Дигиталните копия, да, ще ги получат всички веднага след като, дето се вика, всичко покрай албума е готово, обложка и така нататък. Даже първи, като...
Всъщност албума вече като аудио е готов на дигитален носител, не на физически. Каква е причината хората, които са си поръчали дигитално копие, да все още да не са си получили самите копия?
Еми това е, че в дигиталното копие има и обложка и така нататък. В момента се работи по обложката. Трябва да поздравим Васе. Ето, може да обявим кой работи по обложката.
Да, може да кажем, че обложката е почти готова.
Да, Васе Арт или... Това му е всъщност артистичния псевдоним.
Васе.
Който е...
Васе е нашия приятел в Сърбия, всъщност от Катов. Всички да. Много добре го познават. От обложките на Redound, от Artwork на Last Hope и така нататък и така нататък. Между другото свърши чудесна работа, смея да кажа, за което сме ужасно благодарни. Какво е всъщност, можем ли вече да обявим името на албума, името на парчетата и така нататък, или това предстои в следващ период? Всъщност, какво предстои от тук нататък?
Еми, имаме план график, даже си забравихме лището.
Аз си носа моето момичанство.
Еми, написахме си цяла схема. Защото има супер много неща, които да се случват.
Да започнем от там. Кога всъщност е плана да бъде официалния релиз дейт на албума и той ще бъде ли съпроводен с промо концерт или...
Да. Еми, идеята е октомври месец. В началото нарочно не казвам дата, защото не е организирано на 100%, но на 90% всичко е готово, просто в началото на октомври ще си има просто релиз дейт албума, в който ден ще разпратиме на всички хора, които всъщност хората от кампанията ще си го получили още по-рано. Идеята е сега тия дни да се пусне и преордър на албума, който иска да си го поръчи предварително, за да може да му дойде веднага и да го вземе директно от нас. Иначе, нали, другия вариант за хората е, че ще го има по разните там книжарница Сиела и така наши места, дето се вика. И в въпросния ден е идеята да си, просто да си направим едно парти, където да се напием с приятели и да слушаме албума.
А какво стана с това listening party, което трябваше да направим всъщност за хората, които платиха допълнително за това да участват, т.е. да бъдат наистина първите първи, които да чуят
listening party-то назрява от много време насам, но ще се случи септември месец, преди да изляза в албума, и то ще е вътрешно само за хората, които са си го поръчали това нещо от кампанията. Това ще е една специална вечер за тях, която ще сме само с тях и ще си изкараме яко и ще слушаме албума цял вечер, съответно.
Понеже Марти много обича да говори, когато е на гости в което и да е радио.
Марти не спря да говори.
Понеже ние не можем да му затворим устата, нека насочим микрофона към него да го попитаме. Всъщност той така и не сподели с никого, защото не се е появявал по интервюта последно време, с това в какво премина целият процес около новия албум, т.е. имам предвид от подготовката, самия запис в Швеция и така нататък и така нататък.
Отивахме в Швеция и записахме албум.
Това е на принципа здравейте, ние сме Slayer, довиждане, ние бяхме да. Slayer. Да, благодаря ти за този изчерпателен
отговор. Горе-долу по 1 милион глупости на ден се случват, всеки ден. Напрежение, да. Ето сега да правихме фотосесия, която може би ще повторим. Ще видим какво ще се случи. И така, концертчета. Иначе сме идеално.
Добре, обратно към менеджера тогава на Открил, да го попитаме всъщност какви са тур плановете на бандата за идния сезон.
Еми, тур плановете са, идеята е, нали, албум излиза в началото на октомври.
Говорете един по един, моля ви.
Значи почваме с Уембли.
Почваме с Уембли.
След това е стадиона в Пазарджик.
73 октомври.
После е Роял Алберт Хол. След това, как беше, генерал Тошево на стълбите.
Маракана да не забравяме, да.
Миналата седмица.
Пред месото,
споменавайки генерал Тошево, миналата седмица, всъщност оттам имахме поръчка за едно CD, така че не се бавите.
Ама ние сме свирили у генерал Тошево, значи.
Да, когато бяхме каскадьори все още на стълбите на общината, ако не се лъжи или нещо такова.
Да, даже имаме фенове оттам.
Май тази сграда беше община, читалище, кино, театър, всичко беше тази сградичка.
Не, ти се бъркаш с кръчмата. Както и да е.
Добре, за тур плановете да довършим само. Значи идеята е октомври месец.
Васил Върбанов се включва в Skype, казва, че трябва да свидим и на Маракана, ама в Белград.
Това е мала Маракана.
Значи ще говорим с Васе да организира шоуто, няма проблем. Докато прави обложката, ще букне и едно гикче.
Обратно на тур плановете.
Значи идеята е първо, нали, да не го правим по типично българската схема, в която албума излиза и в същия ден има концерт на групата. Защото реално в такива случаи винаги се получава,
вие,
че хората...
Вие дотирахте до Швеция и веднага ми пораснаха пишките, бед.
Добре, ще пробваме нов вариант, в който албума просто ще излезе и хората ще имат поне две седмици, в които да го слушат, преди да започне турнето. За да може, когато дойдат на концерт, те вече да знаят какво се случва и да избегнем момента с това, че хората седат и слушат, защото им е интересно, когато свирим нови парчета, а на старите песни се разцепват, че от вече ги знаят. И затова турнето ще започне в средата на октомври. И другото ново е, че няма да почва с София. Софията ще отиде малко по-назад. Идеята е Софията да е малко по-голям концерт, за да може да отбележим този момент, който е, дет се вика, доста голям в нашата история излизането на този албум. И въобщето това са турпоновете. не започваме да свириме веднага след като излезе албума. Изчакваме две седмици и не започваме с София. Първо ще свириме в другите градове, след това ще се появим в София. И да кажа една така лична причина, защото винаги никога на един музикант репетициите не му стигат. И се хубаво е да практикуваш и на лайв. И всъщност това ще получи, че най-големия ни концерт, който ще е в София, когато дойде този момент, ние вече ще сме свирили албума няколко уикенда и би трябвало да се чувствам още по-добре, като излеземе да, на сцена.
Това означава, че вашата банда подценява останалите по-малки концерти в другите градове.
Ми не, просто как да кажа, напрежението е по-голямо, когато свириш пред повече хора.
Тоест плана е най-големия концерт да бъде последен, за да може да ти олекне след това и да си починеш малко.
Еми, нещо от сорта, да.
Чак почивка.
Нали, не прекалявайте. Маринко.
Като последния концерт ще е в София. В зала, разбира се, Ристе Маракановски, да кажем нещо подобно, нали, което е в центъра на Скопия, но то се води така нататък. Няма да се издава коя е залата, най-вероятно за, на този момент, защото Чики, Рики, Бум-Бум. Но цялата схема може да бъде следена в Facebook
и общо взето навсякъде. Мисля, че ще пускаме прес-релизи в... Ще се флъдва, яко.
Ще се спами и ще се флъдва. Тези две хубави македонски думи.
Типично български.
Мистер Бодлев, обратно към вас.
Обратно към мен имам следния въпрос. Ако мога да го задам, да го перем към младия Меринджер.
Не виждам какво може да те спре между другото. Освен ако не ти спра микрофона, например.
Значи реакцията на Марто беше много показателна. Ще почиваме ли? Дамек, няма да се почива. Нали? Това означава ли, че след грандиозния концерт в София, последния имам предвид, веднага започва да се мисли за петия албум?
Еми, то според мен вече се мисли. Поне в главите ни. Мисля, поне аз лично вече имам глад. Едва ли не за... Отново за този момент, в който седиш и измисляш нещо, нещо се ражда. Просто шоптен, доста сладък момент, дето се вика. И моето лично мнение е, че стават много готино нещата, когато са в един бърз период. Сядаш да мислиш албум и за примерно 2 месеца, 3, 4, 5, няма значение, но влизаш в период, в който просто измисляш нови песни. Но също и става доста готино, когато трупаш идеи през времето и трупаш емоции и така нататък. И мисля, че ние вече сме даже в период, в който трупаме емоции и трупаме душевен материал за следващия албум, деца вика.
Дано Черен не си изгуби телефона с около 500 рифа вътре в него, както някои го направиха.
Както някои негови колеги.
Негови колеги такива, да.
Също толкова разсеяни, най-вероятно.
Най-вероятно, да.
Добре.
Ония другите не могат да свирят на китаря. Те са, да.
Плюс това те...
Хубавото е, че ги пазим поне на две места.
Нека поговорим всъщност и за парчето, което е първо, т.е. излиза като сингъл реално към целия албум, освен демото Lay On Me, което тръгна преди още да започнат записите на албума и така нататък. Преди няколко дни излезе и тизър за видеото, което ще тръгне след няколко дни. Всъщност, какво се очаква от тук нататък, кога ще излезе видеото на Mark These Words? Споменахме това, че се снима и видео за Lay On Me и така нататък. Да. Какви са плановете за...
Еми, аз си забравих клипчето, ама наизуст. Смисъл, идеята е следващата седмица, понеделник, излиза видеото на Mark These Words. След това, мисля, че беше вече концерта в София и цялото турне.
Mark These Words, видеото, което режисьор, на което режисьор е мистер Марин Банков.
Yeah. Да, ако искате да поговорим малко за видеото.
Моля.
Защото това е доста такава спонтанна идея.
Кой? Да. Петри,
сценарист и главен оператор.
Точно така, да.
Марин Банков влезе в една, как да кажа, може би нова за него роля.
Ампула.
Ампула.
Ново ампула, което е абсолютно неприсъщо. И за съжаление съвсем скоро ще трябва пак да влезем в това.
След като следващата седмица официално излезе видеото, всъщност ние проведахме с Петър Бодльов едно интервю, взето още от мястото на снимките, но ще изчакаме да излезе официалния релиз, т.е. на албума, за да вече да пуснем неговите размисли и страсти след края на снимките.
Вафлички и храсти, но да, принципно изживявам се там нещо като режисьор, т.е. аз съм човека, който крещя ти на там, ти на там, ти с зелената фанелка ела отпред. И в общата линия това
е. Да. Е, дайте да разкажем малко. Значи, освен...
И после анархия.
Да. Освен господин Банков, в екипа се включи Иван Йотов, бащата.
Бащицата. Калата.
Калата. Калата. Това бяха главните оператори. Освен това, Робърт Лао включи доста така... добре спонтанно, защото той дойде просто така да снима, но накрая се оказа, че ползваме доста от неговите кадри. Мартина Мютенова също ни помогна с мейкинга и Жорката от 40 Days също беше на място. И... да.
Не, това е друг Жорка. Петре, моля ви, това е тема на друг разговор.
И освен това, якото е, че всъщност се събрахме с едни от най-близките ни хора, естествено, мисъл с тези, които бяха свободни в този момент. Се събрахме един уикенд, една вечер до София и всъщност си направихме една доста готина вечер, в която
имаше
чисто...
много прах.
Да, чисто факта, че много трябва да се снима видео и че трябва всичко да е, нали, мега професионално и така нататък, всъщност бяха на заден план. Напред беше това да си изкараме готино и всъщност ние си изкарахме доста готино, деца вика, без тялото това напрежение, което... Да, за което благодарим на всички, които участваха и че си направихме така готина вечер и якото е, че всичко това, нали, е запечатано в това видео и след това няколко нощи го помонтирахме.
Само няколко.
Да, и се получи... Хората ще видят какво се получи всъщност. Надявам се да е.
В понеделник, както гласи официалната новина на нашия сайт.
Официалният прес-релиз.
Майко.
Но иначе да, много готино изживяване, много готино място. Единственото нещо, което така беше като часовник. Нямаме време. Чакай да видим. О, да, нямаме време. It's time.
Върти.
It is time to go. Толко.
Довърши си мисъл там, Ари.
Не мога, аз дори я забравих.
Чудесно. Ами да пуснем парчето тогава.
Еми, хайде, премиера, радио премиера на първо парче от новия албум.
Хайде,
вълнувам се.
Ето ги, открил и първото парче от новият албум, Mark These Words.
Strengthen your anger. Won't you make it in?
Добре, чухме всъщност първото парче, премиерата на първото парче Mark These Words от новия албум. Един въпрос към основния композитор на музиката, защото все пак това е китарна музика и тя винаги идва от един човек на първо място, и това е Васил Първановски. С какво е различен нови албум откри от всичко останало, което сме правили до момента? Какви са приликите, какви са разликите, какво ти е усещането за цялото нещо?
Лоудинг.
Не знам, бих казал, че е така готин микс между всичките три албума на Открил. Според мен има повече пеене в целия албум, което много ми се щеше да върнем обратно. Така поне ми се щеше в този албум да се случи. Мисля, че се получи по този начин, което е супер. И да има малко по-семпли неща, да има повече грув и да бъде... И знам ли? Кратък и ясен.
Това с по-семпли не му се получи, не му вярвайте.
Това щях да попитам усещането за простота, така да се каже, е различно за всеки един. Доколкото аз изпомням, Мартин Стоянов е далеч от това да се съгласи с теб.
Да, той не е много съгласен, но според мен е така... Ето. Има наченки. Тръгнали сме към опростяване на нещата, според
ето, мен. Аз се съгласявам. Има бавни брекове.
Еми ето, да.
Тоест на златното правило The Power of Simplicity. Да. Или силата на да. Простото.
Точно така. Има време да се учим, да сме живи и здрави.
Може би това е, как да кажа, едно от най-интересните неща, които на мене ми правиха впечатление. Докато бяхме в Швеция, работейки, нали, с Дениел Бергстранд, е, че всъщност той не гледаше в това колко сложно или колко просто е едно нещо, той просто гледаше как звучи музиката, което всъщност до сега ние никога не сме го правили, ние винаги сме гледали на музиката през собствения си инструмент и през това първо на тебе да ти харесва как звучи барабанно или китарно или басово една партия, а не как звучи като цяло парчето, което всъщност според мен този човек ни насочи мислите и за бъдеще, дето се вика в това да гледаме цялостната картинка, а не да пречупваме през собствената си призма това какво да свирим, дето се вика.
Всъщност схващането на голяма част от хората около въобще в света е това, че продуцентът е този, който натиска за нещата да се променят и да се правят определени стъпки. По какъв начин Бергстранд според теб оказа влияние върху Открил?
Еми, аз мога да кажа, дет се вика, лично за барабаните.
Мисля, въпрос е към всички, да?
Еми, може да се изредиме подред. За мен лично, как да кажа, беше доста готино самия факт, че записвайки там, по някакъв начин си подбрах парчетата с най-добре, как да кажа, най-завършените, като мисъл бяха в началото и всъщност първия ден Даниел нищо не промени в барабаните. И двамата бяхме супер доволни, защото деца вика, аз бях такъв окей, значи не съм чак толкова зле, нали, щом не сменяме нон-стоп някакви неща. И той беше доволен, нали, че работи с нормални хора. И накрая естествено ме мразеше, защото най-трудното парче беше оставено за последно и го завършихме в два през нощта. Нали, но като цяло това, което се получи поне лично при мен е, че по някакъв начин след там няколко дни работа вече изфирвайки нещо, пробвайки, защото всъщност процесът стана така, че той ме пуска да записвам и аз свиря едно парче. Аз чувам, че правя грешка или че го обърквам и че вече не звучи добре, но той ме остава да изфира цялото парче, за да, дет се вика, да влезем и двамата в вайба. И вече след това, на моменти даже и аз вече знаех, че нещо не звучи. В смисъл, знаех, че това не е добре. И най-якото всъщност е, че той не казваше изфири това, той казваше примерно, абе, тук на този момент мисля, че не е това вайба, дай да пробваме с нещо по-различно, нещо съседи, каква си емоция. И всъщност той не те кара да свириш нещо. Той ти казва каква емоция, нали, искаш. Каква емоция на него му звучи, дет се вика да е за този момент и ти просто се опитваш да влезеш в тази емоция.
Аз бях до него, Боци, докато записахте барабани и абсолютно си прав, че това, което следеше, той е емоция. Всъщност той те гледаше през цялото време с каква емоция свириш и това, което ми направи на мен е впечатление, говорейки за барабаните, че остави точно тези тейкове, които, гледайки те и аз до него, видях, че остави всички тейкове, които имаха най-много емоция всъщност. Така че това прави той.
Това беше доста готино, защото ние като музиканти, защото всъщност истината е, че ние се записваме сами от там 2010 година и ние имаме вътре вроденото чувство за перфекционизъм, в смисъл всичко да е изфирено както трябва, а то всъщност се оказа, че трябва няма. В смисъл, поне моето впечатление беше, че мотото на Даниел е звучи добре. Това ми харесва, това звучи добре. Няма значение дали е правилно, дали е на време и така нататък. Звучи добре, харесва ми и оставаме го.
Беше страхотен урок за всички. Това не мога да не кажем да, единодушно според мене. И знам, че всеки от нас научи много неща и неща, в които да внимаваме за бъдеще, така че за които преди не сме мислили.
Така, както са казали, хората занимават се, крадене се учи.
Да, така че...
Говорим доста за Даниел Бергстранд, но нека споменем и другите, които участваха в цялото нещо. Всъщност Джейсън Сюков, Алан Дюшис и така нататък.
Джордж Нерантис.
Джордж Нерантис, който между другото тук още ми писа в Скайп. Каква е всъщност, как протече работата с останалите?
Еми, как протече? Значи да почнем от Джорджи, всъщност той беше гитар инженера. Всъщност той записва с Марти и с Ващо китари, докато Дениел обработваше барабаните и се занимаваше с вокалите. И всъщност той изигра също голяма роля, дет се вика, в този албум. И естествено всичко минаваше през Даниел на края на вечерта, за да всички
сигурно,
да са спокойни,
е наред.
Да, и че всичко е наред. И всъщност, само да добавя за Даниел, че може би най-якото чувство, записвайки в Швеция, беше чувството за спокойствие. Защото когато работим само ние четиримата, винаги го има момента в това, че ти не си вярваш реално и не си сигурен в себе си и винаги, прибирайки се вкъщи, се чудиш тази фигура дали всъщност е добре, дали сме взели правилното решение. А тогава беше Даниел казва, че е кул, значи е кул. Просто спираш да го мислиш. И
всъщност,
така.
Георгос Нарантис току-що ми написа съобщение, че обратно в Рейп Кейва, което означава в неговата шведска
стая.
Стая в Dugout Productions.
И за останалите хора, които работиха по албума, първо Джейсън, всъщност той той се появи в нашите животи, дето се вика, преди Даниел, защото първоначалният план беше, че ще правим всичко с него, но нали ни отказаха визи и след това...
За което можем напълно да благодарим на американското
посолство
в София.
Yes.
Да, то е, гледай сега, една история води към друга и така нататък. Цялата схема с продуцентите е всъщност, че ние си избрахме 8 или 9 продуцента и написахме на всичките 8 или 9 с идеята, че един ще ни върне.
Ние това вече сме го слушали в едно интервю с Васил Върбанов, което проведете преди известно време.
Но да кажем защо всъщност след това се спряхме на Даниел, защото той беше единственият човек, който подходи най-човешки. В смисъл, след като си избрахме от всичките 8 Джейсън, и написахме, нали, благодарим ви за вниманието и така нататък, но нали, ние този албум ще работим с Джейсън. Всички бяха окей, благодаря, успех, но за Коледа написахме имейли на всичките и реално Даниел единствен върна и каза успех, пичове, беше най-френдли. И всъщност оттам тръгнаха нещата да работим с Даниел. И така, и след като Джейсън остана миксинг инженер само на албума, ние, отивайки в Швеция, всъщност разбрахме в каква ситуация сме попаднали, защото Даниел се оказа старши. Оказа се, че Джейсън се учи от Даниел и самия Джейсън разправяше колко е стресиран да не прецака работата на Даниел след това на микса. И от друга страна Даниел също беше, поне по моя преценка, и амбициран от това, че след това друг продуцент ще работи работата му и ще види всичко с лупа. Нали? И всъщност се оказва в една доста добра ситуация, а самия Джейсън, неговата работа беше брутално бърза. В смисъл, че целият микс се случи с посредством един стрим, който стрим ни позволи и ние да слушаме в реално време това той какво прави в неговата апаратна в Флорида. И всъщност имаше моменти, в които ние седяхме четиримата, нали, аз пишех на Skype и чуваме нещо, ние четиримата си казваме, това дайте да го направим така, казваме дайте да правиме го, пиша на Джейсън и в следващия момент той ми пише, вече е оправено, next. Нали, общо взето нещата бяха хипер бързи и крайният резултат е изключително.
Да, имаше и много готини спорове, нали. Абе, баса ни е много силен, моля го дръпнеш надолу. Не.
Да.
Абе, имам много ниски, моля намалиш. Не пипам бас, кажете за нещо друго.
И общо взето микса беше предвиден може би един месец да бъде. Той стана за нещо торта на 12 дни. Мисля, че беше хипер-хипер бързо. И въобще Джейсън просто разцепи с динамика и с
то се видя,
точните
че
решения.
И той като Дениел абсолютен работохолик и работи до 5-6 сутринта всеки ден. Всъщност може да се каже, че той измори нас, пък на него какво е било, не знам. Всъщност,
да, така, ние че само седяхме отстрани и слушахме и беше много изморително.
Крайна сметка за това станаха бързо нещата. Същото нещо и с мастеринга. Този Алан от Нью Йорк се справи просто чудесно. Нямахме, аз не мисля, че имахме някакви забележки, освен 2-3 затихвания на някакви песни.
Освен на CD, предвижда ли се албума да излезе и на друг носител?
В момента се обработват данните, дали ще е възможно. Търсиме начини за други нашумяли варианти. Въпрос, че в България не се произвеждат и трябва да се търси друга схема, да се произведе в чужбина и да се прати насам, което ще отнеме време, което значи, че няма да успеем за официалния релиз на албума, но след това в бъдеще може да имаме и други носители.
Добре, ми остава ни една минута преди да чуем още веднъж Марк Дизурец като за финал. Парчето, което между другото от съвсем скоро, т.е. идните дни, ще влезе в Туборг топ 40 по
Тангра
Мегарок. Добре, еми време е да не, Тангра топ 40, извинявайте, вече отдавна
не,
схемата
добре,
е променена.
Последни думи.
Казваме си чао.
Извинявам се, че говорих толкова много. Другия път по-малко.
Извинявай си, Марти.
Просто ще ти спра микрофона следващия път. Хората могат да следят информацията на Facebook.
В Facebook ни е най-сигурно.
Повечето интернет портали.
Да, даже във Facebook има една схема, защото те, нали, Facebook е фри, но всъщност, за да излизат нашите постове на всички хора, ние трябва да си плащаме. Така че, който иска 100% да му излизат нещата, трябва да види на нашата страница дали му е сложено да му излизат в нюсфида нещата. Ако някой се сети, че е cool. И общо ето там е най-актуална всичката информация и съответно по всички сайтове ще пускаме прес-релизи, който ни отрази, надявам се всички. И така.
Да. Яде честито първо парче.
Айде, премиера! Втора!
Добре! Казваме ви чао от нашата шайка и колегите от апаратната. Ще се видим и чуем следващата седмица по това време. Бай-бай!
Бай!
Бай!